Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងចាប់ខ្លួនសកម្មជន53នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចិនជូនដំណឹងដល់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមពីការបង្ខាំងទឹកຕົកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន software ចិនចំនួន8
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនបានលើកឡើងថាទោះបីជាលោកត្រាំជំទាស់ពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកនឹងមិនអាចបន្តការតំណែងនោះទេរបាយការណ៍ថៃបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរ105នាក់នៅប្រទេសថៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃពុធពលរដ្ឋអាស៊ីមានបញ្ហា stress ពិសេសទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស53នាក់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់លើសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះគឺជាការបង្ក្រាបដ៏ធំមួយចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាទីក្រុងហុងកុងដែលក្រុងធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកចនលីលេខាធិការសន្តិសុខទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាក្រុមនោះមានគម្រោងបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមហើយថាអាជ្ញាធរនឹងមិនដោតអោនចំពោះទង្វើវិធានសាណាមួយឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហៅឈុននីយីងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងផ្អែកទៅលើច្បាប់គឺមិនប៉ះពាល់នោះទេសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនោះប៉ុន្តែលោកអានតូនីប្លីនខិនដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីជូបៃដិនបានជ្រើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Twitter ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការបំពានលើអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងអង់អាចក្លាហានចំពោះសិទ្ធិមនុស្សជាសកលប្រទេសចិនបានជូនដំណឹងដល់ប្រទេសខ្សែទឹកខាងក្រោមដងទន្លេមេគង្គថាខ្លួនបានបំខាំងទឹកទន្លេនេះនៅក្នុងតំបន់វិរិយអកេសនីរបស់ខ្លួនមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើចំនួន20ថ្ងៃដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកទិន្នន័យថ្មីអំពីកម្រិតទឹកនោះនេះបើតាមការលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រទេសថៃនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យថ្មីមួយដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានខកខានក្នុងការជួលដំណឹងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលបានបង្ខាំងទឹកទុកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានយកព្រមចែករំលែកទិន្នន័យអំពីកម្រិតទឹកជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នប្រឹក្សាមួយទៅឲ្យប្រទេសថៃប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដែលបានស្វែងរកជាយូរមកហើយនូវទិន្នន័យអំពីកម្រិតទឹកនេះសម្រាប់ធ្វើផែនការនានាមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តគ្រប់គ្រងទឹករបស់ប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានជូនដំណឹងដល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនគិនហុងចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី24មករានឹងកាត់បន្ថយអត្រាបញ្ជូនទឹកចេញចំនួន1904ម៉ែត្រគីបនៅក្នុងមួយវិនាទីទៅត្រឹម1000ម៉ែត្រគីបនៅក្នុងមួយវិនាទីវិញដែលការកាត់បន្ថយបរិមាណនៃការបាក់ទឹកចេញនេះមានចំនួនប្រមាណ 47% ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចុះហត្ថលេខាលើកបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយដែលហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន software របស់ប្រទេសចិនចំនួន8ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុន Ant Group, Alipay ផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានវិធានការនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង មុនពេលដែលប្រធានតំណែងជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិននឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះមន្ត្រីចុងពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាចំណាត់ការនេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបង្កឡើងដោយកម្មវិធី software របស់ចិនដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះបទបញ្ជានេះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហៅឈុននីយីងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការចរចាជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្នុងការរៀបចំនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយសម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមួយក្រុមមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីប្រភពដើមនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីខែអង្គារថាលោកមានការខកចិត្តជាខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតជាចុងក្រោយដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមួយចំនួននៃពួកគេទាំងនោះបានចាប់ផ្តើមការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ូហានដែលជាកន្លែងដែលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេរកឃើញជាលោកដំបូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីហៅឈុននីយីងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមានការយល់ច្រឡំគ្នាមួយទៅលើបញ្ហានេះដោយអ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរនៅកំពុងពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេជុំវិញថ្ងៃខែជាក់លាក់មួយនឹងការរៀបចំផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនោះចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថៃរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃបានកើនឡើងដល់ចំនួន108នាក់ហើយគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃពុធទី6ខែមករានេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់ប្រទេសថៃរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន108នាក់ក៏មានពលរដ្ឋភូមាចំនួន619នាក់ពលរដ្ឋឥណ្ឌា82នាក់និងពលរដ្ឋផ្សេងៗចំនួនជាង920នាក់ផងដែរដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង108នាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃឬយ៉ាងណានោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តស្នាក់នៅទីនោះតទៅទៀតនឹងអនុវត្តតាមវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់អាជ្ញាធរថៃបើទោះបីជាពលករជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនោះបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភនិងចង់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ដោយប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរកឃើញការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន527ករណីថ្មីដែលភាគច្រើននៃការឆ្លងនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកបរទេសដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារគ្រឿងសម្បត្តិមួយនៅខេត្តសមុទ្រសាគរក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសថៃនាពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួនជាង9000នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន66នាក់មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលជំងឺ COVID-19 របស់ថៃបានប្រមាណថាចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃដោយសារជំងឺនេះអាចកើនឡើងដល់ជាង10000នាក់នៅចុងខែនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃមិនចាត់វិធានការឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺនេះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់បើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាដើម្បីរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលជាទម្លាប់ដែលធ្វើជាទូទៅនិងជាពិធីផ្លូវការមួយស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងក្រុមសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាក្នុងការជំទាស់នឹងជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden ត្រូវក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនយល់ឃើញថានឹងមិនអាចកែប្រែលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបានទេលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ជ័យជំនះរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Joe Biden នៅពេលមានការបន្តជំទាស់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងក្រុមសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាខ្លះក៏ប៉ុន្តែក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋខ្លះចាត់ទុកថាដំណើរការជំទាស់នោះនឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលអាចឲ្យលោក Trump បន្តកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតនោះទេដោយសារអ្វី បានសម្រេចតាមច្បាប់រួចអស់ហើយលោកវាសនានួនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងជាខ្មែរអមេរិកម្នាក់បានថ្លែងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅសភាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់នេះគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់និងពិធីការនិងជានិមិត្តរូប symbolic តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បានឈ្នះរួចទៅហើយដោយបានទទួលសម្ដែងឆ្នោតប្រតិភូឬអង្គបោះឆ្នោតដល់ទៅ306ទល់នឹង232សម្រាប់លោក Trump ហើយក្រុមប្រតិភូបានបោះឆ្នោតជូនលោក Biden ឲ្យជាប់រួចទៅហើយដែរដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការតវ៉ានៅក្នុងសភាពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះគឺគ្រាន់តែជារឿងធម្មតា
អាចចំណែកឬគេថាជាងឮថាប្រតិភូរបស់សហព័ន្ធ US Congress ហ្នឹងប្រតិភូសហព័ន្ធម៉ានអ្នកហ្នឹងមកដណ្ដប់អ្នកផ្លាយហ្នឹងដែលថាគេនឹងបដិសេធគេមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់ថាជាអាហ្នឹងជាគេអាចធ្វើអញ្ចឹងគេអាចហើយគេអាចបញ្ជាក់ញយោបល់របស់គេហេតុអីក៏គេមិនទទួលស្គាល់អីចឹង
សមាជិកប្រតិភូនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានលោក Ted Cruz នៃរដ្ឋ Texas ជាអ្នកដឹកនាំការជំទាស់ដោយលោកទៀមទាឲ្យធ្វើសវនកម្មការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋដែលមានចំនួនមួយចំនួនការជំទាស់នេះក៏ចូលរួមដោយសមាជិករដ្ឋសភាចំនួនជាង100នាក់ផងដែរលោកវាសនាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump មិនមានភ័ស្តុតាងដែលគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតទេហើយរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានរាប់រួចហើយដែរតុលាការក៏បានបដិសេធបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់ក្រុមមេធាវីលោក Trump និងលេខាធិការរដ្ឋនីមួយៗក៏បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការហើយដែរលោកគុចចិនលីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ក៏បានអះអាងថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតនឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដោយមិនមានរំពឹងថាមានបញ្ហាអ្វីឡើយ
ខ្ញុំផ្ទាល់បានតាមដានមើលការបោះឆ្នោតនឹងយល់ឃើញថាការប្រកាសលទ្ធផលនឹងធ្វើដោយសុវត្ថិភាពហើយពុំមានភាពមិនប្រក្រតីណាទេហើយប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យនឹងត្រូវប្រកាសជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺ Joe Biden
លោកចាន់លីថាពលរដ្ឋបានសម្រេចរួចហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំហើយការតវ៉ាក៏បានបង្ហាញរួចហើយដែរដោយតុលាការដែលជាស្ថាប័នបោះឆ្នោតថាគ្មានការលួចបន្លំហើយសន្លឹកឆ្នោតក៏បានបញ្ជូនមករាប់នៅសភាទាំងពីរថ្នាក់ទៅតាមច្បាប់ទៀត
ខ្ញុំមើលមិនឃើញមាននីតិវិធីណាមួយឬក៏នេះជាយន្តការណាមួយដែលអាចត្រឡប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទៅឲ្យខាងលោកប្រធានាធិបតីដល់លោកត្រាំនឹងវិញទេបាទ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែលយោងថាទោះជាមានបដកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដោយការតវ៉ាណាមួយក៏ដោយក៏មិនអាចទៅរួចដែរដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតនេះខ្មែរមួយកាំងនៅរដ្ឋ Maryland ម្នាក់ទៀតគឺលោកមួយចម្រើនដែលគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក្រុងនឹងចូលរួមបដកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី6ខែមករាដែលមានការបិទផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនោះដែរ
បាទយើងតើការអុយនេះកុំអុយនេះតើការថាអុយឈប់លួចសន្លឹកឆ្នោតទាំងសុំពីណាទៅកុំអុយលួចសន្លឹកឆ្នោតព្រោះការលួចសន្លឹកឆ្នោតនេះមានមែនធម្មតាទេ
លោកបានអះអាងបន្តថាពលរដ្ឋមានសេរីភាពបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំពីព្រោះយើងជាជនជាតិអមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនលួចសន្លឹកឆ្នោតពីយើងនោះទេលោកចម្រើនបានស្ដីបន្ទោសដល់អ្នកនយោបាយអមេរិករាប់ទាំងអិសរាជនមួយចំនួននៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះដែរដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលតម្រូវឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងការទទួលខុសត្រូវហើយថាពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើមិនដឹងមិនឮមិនគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ហើយឥឡូវនេះខាងតាត្រាំរកឃើញផតាមគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងបញ្ចេញថ្ងៃទី6ហើយហើយអោយអ្នកស្រុកយល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច
ក្រមយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានដាក់បណ្ដឹងជិត50តាំងពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយបានចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៅរដ្ឋដែលមានការប្រទីនប្រទង់មួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Pennsylvania, Arizona, Wisconsin និង Michigan ជាដើមក៏ប៉ុន្តែតុលាការតាំងពីថ្នាក់រដ្ឋរហូតដល់ថ្នាក់កំពូលបានច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះគ្មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលទើបតែចេញពីមុខតំណែងក៏បានបញ្ជាក់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីឬការលួចបន្លំអ្វីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Trump បានថ្លែងអះអាងនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកន្លងមកមានការលួចបន្លំលោកបានជំរុញអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ2រូបដែលប្រជែងផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងបេក្ខជន2រូបមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី5ខែមករាដើម្បីសម្រេចថាតើគណៈបក្សណាមួយ ួយនិងគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចលោកត្រាំបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមប្លន់យកសេតវិមានអ្នកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដូច្នោះទេអ្នករត់តែមិនអាចឲ្យពួកគេប្លន់យកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតអ្នកមិនត្រូវឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះឡើយខ្មែរអាមេរិកកាំងជាគ្រូគង្វាលម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យប្រាប់ឈ្មោះដោយសារមិនចង់ចេញមុខមាត់នោះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលចាយលុយអស់ជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងពេលបោះឆ្នោតម្ដងពួកគេបានជំរុញឲ្យលោកត្រាំតវ៉ារោគយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយៗជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទោះជាការតវ៉ាតាមច្បាប់នៅពេលនេះចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក្តីក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានប្រមូលថវិកាជាង207លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្តឹងផ្តល់និងបានចំណាយអស់ជិត9លានដុល្លារសម្រាប់ដំណើរការក្តីនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីដើមខែធ្នូមានការបញ្យល់ជាច្រើនដែលថាការជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬយ៉ាងណានោះអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាវាជារឿងពិបាកនិងអាចទៅរួចណាស់ដោយសារតែរដ្ឋសភាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននិងអិសរាជជនជាច្រើនទៀតបានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden រួចទៅហើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈវី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច105នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលការឆ្លងជំងឺនេះកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅទីនោះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងចង់វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តស្នាក់នៅទីនោះតទៅទៀតលោកហូរិយស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច105នាក់ក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃរកឃើញថាផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ខណៈប្រទេសមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតខ្លាំងជាង2សប្តាហ៍មកនេះជាពិសេសក្នុងតំបន់សម្បូរដោយពលករធ្វើការនេះបើតាមរបាយការណ៍នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃយោងតាមរបាយការណ៍គិតត្រឹមនឹងថ្ងៃពុធនេះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលឆ្លងដែលភាគច្រើនបំផុតជាប្រជាពលរដ្ឋថៃមានទៅដល់ជាង 5,000 នាក់មានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន105នាក់ពលរដ្ឋភូមាចំនួន619នាក់ឥណ្ឌា82នាក់និងផ្សេងផ្សេងចំនួន920នាក់របាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន105នាក់ដែលឆ្លងនោះជាពលករដែលធ្វើការឬយ៉ាងណានោះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលផ្សាយចេញពីខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាមានពលករខ្មែរចំនួន106នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA ត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាមិនមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនោះទេចំណែកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកវឿងប៊ុនរ៉េតមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មិនមានព័ត៌មាននៃការឆ្លងនេះដែរនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះអត្ថបទដែលចុះផ្សាយអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងចំណោមពលករខ្មែរ106នាក់នោះក៏ត្រូវបានដកចោលVOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង COVID-19 និងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាពលករខ្មែរម្នាក់អាយុ28ឆ្នាំដែលឆ្លងចូលមកកម្ពុជាពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19ពលករខ្មែរដែលឆ្លងពីប្រទេសថៃសរុបចំនួន18នាក់ហើយត្រូវបានរកឃើញផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមករាអាជ្ញាធរខ្មែរក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរសរុបជាង 5,000 នាក់បានចូលមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខណៈប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី5ខែមករាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមអនុវត្តវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃគណៈថៃបានបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមករាដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ស្ថានទូតខ្មែរស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅប្រទេសថៃទាំងអស់មេត្តាបន្តចូលរួមសហការយ៉ាងសកម្មថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រមទាំងសូមរក្សាសុខភាពអនាម័យដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្តទៀតលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកស្នើឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបង្កើនវិធានការជួយពលរដ្ឋកម្ពុជារូបណាដែលបាត់បង់ការងារធ្វើនិងមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅច្បាស់លាស់បន្ថែមលើវិធានការរបស់អាជ្ញាធរថៃដែលមានស្រាប
់អ្វីដែលអាចជួយពលករបានមានតែទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើអ្នកដែលកំពុងតែប្រឈមតាមរយៈការទូតនិងកម្មកុងស៊ុលកម្មនៅប្រទេសថៃដែលថាតើប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទីណាខ្លះចំនួនប្រមាណដែលត្រូវការឲ្យជួយដើម្បីអាចផ្ដល់ជាការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃឬមួយផ្ដល់ជំរើសណាមួយឬមួយបង្កើតជា shelter ជាមណ្ឌលសង្កត់ជាមណ្ឌលស្នាក់នៅដល់អាសន្នក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈមានករណីឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីក្រងសវានអាយុ40ឆ្នាំដែលកំពុងធ្វើការងារសំណង់ជាមួយកូនស្រីអាយុ18ឆ្នាំមួយរូបនៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាអ្នកស្រីនិងពលករខ្មែរផ្សេងទៀតចង់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រាប់ថាពួកគេនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើបើវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
យើងស្នើសុំគេមកគេថាបើយើងទៅហើយគេអត់ប្រាប់ថាវិញទេព្រោះអីគេឲ្យចូលវិញហើយគេខ្លាចឆ្លងជំងឺនឹងកម្ពុជាតាមតាមទៅ
អ្នកស្រីបារម្ភថាពលករខ្មែរមួយចំនួនដែលរកប្រាក់កម្រៃបានប្រមាណ300បាតឬប្រមាណ40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងប្រឈមការលំបាកកាន់តែខ្លាំងជាមួយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើទីកន្លែងដែលអ្នកស្រីនិងពួកគេធ្វើការនោះត្រូវអាជ្ញាធរថៃសម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងករណីមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់ទីនោះស្ត្រីជាកម្មករសំណង់រូបនេះស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីជួយពលករដែលមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកំណើត
បើមានអ្នកឆ្លងគេបិទការងារពងតារំដែរនោះគេបិទការងារយើងចឹងតាមក៏អត់បានចឹងយើងចឹងទៅទិញអីហូបផងបានសម្បីតែធ្វើការនៅថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើការមានតែយើងដូចមកហូបចំណៃអីផ្សេងគេឲ្យយើងចឹងទៅទិញក្រៅទេពីយើងមកលក់ឲ្យយើង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ចាចាំឲ្យអាញាធរខ្មែរយើងចាប់មកត្រួតពិនិត្យបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគេជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ទៅចង់ទៅផ្ទះអីអ្នកចង់ទៅផ្ទះដែរតែទៅវាមិនរួចចឹងណា
អ្នកស្រីសវានកំពុងស្នាក់នៅជាមួយពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅទីសំណាក់ស្ថិតនៅក្បែរប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដនមឿងក្នុងទីក្រុងបាងកកជាទីដែលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើជាកម្មករសាងសង់ស្ថានភាពមួយលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងទៀតថាពលករខ្មែរនៅពេលនេះកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកមួយចំនួនដោយសារខ្លះត្រូវបានធ្វើការបោះបង់ចោលដោយសារគ្មានឯកសារសម្រាប់បំពេញការងារស្របច្បាប់និងខ្លះទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារមិនឲ្យស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការហើយខ្លះទៀតរងការកេងប្រវ័ញ្ចពីធ្វើការក្នុងពេលស្នើសុំឯកសារស្របច្បាប់ដើម្បីបំពេញការងាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មិនមានជនជាតិឬជាតិសាសន៍ណាបានរួចផុតពីការកើនឡើងនៃរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះទេចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston បានរកឃើញថារោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកើនឡើង5ដងនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាស៊ីអ្នកស្រី Veronica Borderas នៃ VOA រីកាពីទីក្រុង Falls Church រដ្ឋ Virginia ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជិតមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីករណីជំងឺ COVID-19 ទី1ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុង Wuhan ជនជាតិអាស៊ីនៅអាមេរិកខិតខំរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតាមធម្មតា ពួកគេមានរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទីបំផុតមុនជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកតៅគីមម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េអមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំរន្ធត់ណាស់នេះជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបំផុតតាំងពីខ្ញុំកើតមកគឺឃើញព័ត៌មានថាមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះនៅជុំវិញខ្ញុំបានស្លាប់នឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 គួរឲ្យខ្លាចណាស
់មិនមានជនជាតិឬជាតិសាសន៍ណារួចផុតពីកំណើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះទេប៉ុន្តែនៅខែមេសាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston រកឃើញថារោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកើនឡើង5ដងក្នុងចំណោមជនជាតិអាស៊ីចំណែកកំណើតទូទៅមានតែ3ដងទេនៅស្រី Catherine Edmond អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston ថ្លែងថា
ការប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារក្នុងគ្រួសារពិបាកបង់ថ្លៃផ្ទះសុទ្ធតែតតងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអ្វីដែលយើងបានរកឃើញក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺអ្នកដែលថាខ្លួនជាជនជាតិអាស៊ីងាយនឹងជួបបញ្ហាស្ត្រេសទាំងនោះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកសង្ឃឹមថានឹងទៅទីក្រុង Wuhan ឆាប់ៗដើម្បីស៊ើបអង្កេតជំងឺទូទៅដែលថាវីរុសនេះមានកំណើតនៅទីនោះប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកជាច្រើនបានបន្ទោសប្រទេសចិនរួចទៅហើយហើយអ្នកខ្លះត្រូវវាយប្រហារជនជាតិចិននិងអាស៊ីអាមេរិកដែលរងការរើសអើងមានភាពតានតឹងបន្ថែមនាង Jasmine Ong និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យថ្លែងថាន
ៅសាលាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅសាលាខ្ញុំមានសិស្សអន្តរជាតិមួយក្រុមមកពីប្រទេសចិននៅខែកុម្ភៈនិងមីនាឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវបានរើសអើងយ៉ាងខ្លាំង
នៅស្រី Catherine Edmond អ្នកស្រាវជ្រាវថ្លែងថា
Previous research shows that discrimination
ការស្រាវជ្រាវពីមុនបង្ហាញថាការរើសអើងជាពិសេសតាមជាតិសាសន៍បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
ទោះបីជារោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រជាជនអាស៊ីក៏ដោយក៏ជនជាតិ Hispanic មានសមាមាត្ររោគសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្ពស់បំផុតគឺ 34% មនុស្សវ័យក្មេងនិងជនជាតិអាមេរិកដែលមានចំណូលទាបមានកម្រិតប្រហែលគ្នានៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកស្រី Alison Holman សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសុខភាពនិងចិត្តសាស្ត្រថ្លែងថាជនជាតិអាមេរិកអាស៊ីត្រូវការសាមគ្គីភាពមិនមែនការចោទប្រកាន់គ្នាទេ
ជួយមនុស្សឲ្យចេះស៊ូទ្រាំដូច្នេះពួកគេអាចចូលរួមក្នុងអេរយាបតនិងដំណើរការដែលចាំបាច់ដើម្បីបន្ថយការរាតត្បាតនិងការពារសុខភាពប្រជាជននិងសុខភាពសាធារណជនទាំងមូល
អ្នកស្រី Holman រំពឹងថាពេលបុណ្យអែលចិត្តមកដល់មានជំងឺស្រេះថែមទៀត
ប្រជាជននឹងត្រូវនៅក្នុងផ្ទះវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតតោងគ្នាហើយគ្នាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាខ្លះនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងភាពស្រងូតស្រងាត់ដែលពួកគេអាចជួបប្រទះ
លោកស្រីធូអងជនជាតិវៀតណាមយល់ស្របពីសារៈសំខាន់នៃចំណងគ្រួសាររឹងមាំដើម្បីពង្រឹងស្មារតី
និយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារតាម FaceTime Skype វាអាចជួយបានទោះជាមិនបានជួបផ្ទាល់គួររក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាបញ្ហានេះនឹងចប់ឆាប់ឆាប
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជួនវិសាលការីនិពន្ធរងនៃវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើអាស៊ានហើយឆ្លងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.